Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Саул патша қызғаныштан Дәуітті өлтіргісі келді. Ал бүгін келі жазбадан патшалықтар туралы бірінші жазба 24-ші, 31-ші тарауларды және патшалықтар туралы екінші жазба 7-ші тараудан үзінділер оқылады. Ендеше Дәуіт патша және Құдайдың уәдесі деген тақырыппен хабарымызды жалғастырамыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз, ардақты ағайын, сізді өлтіргісі келетін адамды жақсы көрер ме едіңіз? Ал Дәуіт өзін өлтіргісі келген Саул патшаны жек көрмеді. Себебі Дәуіт Құдайға сенгендіктен Саулды өлтіруге мүмкіндігі болса да, оған қастандық жасаған жоқ. Бұны келесі мәтіннен көруге болады. Патшалықтар туралы бірінші жазба, 24-ші тарау, 15-тен 21-ге дейінгі аяттарды оқиық. Дәуіт Саулға былай деген еді. Исраил елінің патшасы кімге қарсы аттанды? Сіз кімді қуып жүрсіз? Бір өлген итті, не титтей бүрген емес пе? Жаратқан ие төреміз болып, арамыздағы дауды шешіп берсін. Оның өзі ісімді қарап, қорғап, мені қолыңызға түсірмей, ақтап шығара көрсін деді. Дәуіт осы сөздерді айтып болғанда, Саул, Дәуіт, баламау, бұл сен бедің деп дауыс көтере сұрап, егіле жылады. Содан кейін, сен менен әлде қайда әділсің, өзіңе істеген зұлымдықтарыма жақсылықпен жауап қайтардың. Сен бүгінде маған жақсылық жасап, соныңды ісіңмен дәлелдедің. Жаратқан ие, қолыңа беріп тұрғанның өзінде сен мені өлтірмедің. Қас жауы қолына түскен қандай адам оны аман есен жібере салады. Маған бүгін істегенің үшін жаратқан ие сені молынан жарылқасын. Сенің шүбәсіз патшалық құрып, Исраил патшалығының билігі қолыңда берік болатынын енді білдім. Бұдан кейін Саул үйіне оралды. Бірақ көп ұзамай, оның жүрегі қайтадан қызғанышқа толып, ол Дәуітті ұстап өлтіру үшін айдалаға қайта барды. Саул көңілдегі қызғанышқа бола Дәуітті 8 жыл бойы аңдып жүрді. Алайда Құдай Дәуітті Саулдан әрдайым құтқарып отырды. Адам не ексе соны орады дегендей, ақыр соңында Саул жасаған зұлымдығының зардабын шекті. Енді 31-ші тарауда не жазылғанын тыңдаңыз. Осы екі арада филистерлер израильдіктерге қарсы соғысып, израильдіктер олардан қашып, көбі Гельбуе тауында қаза тапты. Филистерлер Саул мен оның ұлдарының соңына түсіп, ақыры ұлдары Жонатан, Аминадаб пен Малхисуаны өлтірді. Саулдың айналасындағы айқас күшейе түсті. Садақшылар оны жебемен атып, ауыр жаралады. Саул өзінің қару-жарақ тасушы нөкеріне, семсеріңді суырып, маған сұғып ал, мына құдайсыздар келіп, маған білгендерін істеп, масқара қылмасын деді. Бірақ нөкері қатты қорқып, бұны істеуден бас тартты. Сонда Саул өз семсерін суырып алып, оны өзіне қарай қаратты да үстіне құлап түсті. 1-4 аят. Сол күні Саулдың өзі және 3 ұлы да қаза тапты. Яғни Құдай айтқанындай, Саулдың ұрпағы толық жойылды. Келі жазбаның келесі тарауларында Құдайдың Исраилдің патшалығын Дәуітке тапсырғаны туралы айтылады. Дәуіт әділдікті сүйетін және әділетсіздікті жек көретін патша болды. Дәуіт жаратқан ені бүкіл жүрегімен сүйді. Ол Құдайдың сөзі мен даңқын өмірінде бірінші орынға қойды. Сондықтан Дәуіт билік жүргізе бастаған кезде біріншіден киелі шатыр мен келісім сандығын Иерусалимге көшірді. Иерусалим Исраилдің астанасына айналғандықтан Дәуіт сиыну мен құрбандық шалудың осы қалада істелгенін қалады. Ол киелі шатырды Иерусалимге көшіргеннен кейін Құдайға арнап ғибадатхана салмақ болды. Сөйтіп, келісім сандығын сол ғибадатханаға қойғысы келді. Күнәһарлар күнәләре үшін құрбандықты осы орында шалуға тиісті болған. Алайда Құдай Дәуітке осы ғибадат қананы салатын ол емес екенін білдірді. Қайта Құдай Дәуітке мәңгілік үй салып бермекші екенін жеткізді. Енді Құдайдың Дәуітпен бекіткен келісімін тыңдаңыз. Күндерің таусылып, ата-бабаларыңа аттанғаныңда, мен артыңнан бір ұлыңды тағайындап, патша етіп нығайтамын. Маған үй салып беретін сол болады. Оның патшалық тағын мәңгілікке орнатамын. Мен оған әке боламын. Ал ол менің рухани ұлым болады. Егер ол жамандық істесе, оны басқа адамдар арқылы, олардың таяқтары арқылы жазалаймын. Мен сенен бұрынғы Саулға деген рақымымды одан алып қойсам да, сенің ұлыңнан рақымымды ешқашан алмаймын. Сенің үйің мен патшалығың менің көз алдында мәңгілікке нығаяды. Ұрпақтарыңның патшалық тағы мәңгі тұратын болады. Патшалықтар туралы 2-ші жазба. 7-ші тарау 12-ден 16-ға дейінгі аяттар. Сіз Құдайдың Дәуіт патшамен жасаған келісімін түсіндіңіз бе? Бұл адамның ақылына сыймайтындай ұлы уәде болған. Құдай Дәуітке, сенің үйің мен патшалығың менің көз алдымда мәңгілік нығаяды. Ұрпақтарыңның патшалық тағы мәңгі тұратын болады деп уәде берді. Бұл қалай? Дәуіттің тағы қалай мәңгі сақталмақ? Дәуіт сияқты кәдімгі адам қалай мәңгілік тұратын патшалық орнатпақ? Бұның жауабы мынадай. Құдай Дәуітке оның ұрпағының біреуі мәңгілік патшалық орнатады деген уәде берді. Яғни Дәуіт патшаның үрім бұтағынан шыққан бір кісіге көкте де, жерде де мәңгілік билік етуге құқық берілетін болды. Ол патшалардың патшасы, тәңірлердің тәңірі, тыныштық пен амандық сыйлайтын әмірші деп аталады. Дәуіт билік еткен кезден кейін бірнеше 100 жыл өткен соң және патшалардың патшасы туылғаннан 700 жыл бұрын Ишая пайғамбар былай деп жазған. Себебі сәби дүниеге келді. Біз үшін осы ұл сыйға берілді. Билік болады оның қолында мәңгі. Оны керемет ақылды кеңесші, құдіретті Құдай, мәңгілік әке, тыныштық пен амандықты сыйлайтын әмірші деп те атайтын болады. Оның құрған билігі арта түсіп, орнатқан тыныштығы шексіз болады. Өзі Дәуіттің тағына отырып, мәңгі патшалығын сол кезден бастайды. Әділдікпен нығайтып, жалғастырып, ақиқатты да ұстанатын болады. Барлық қайрат жігермен бұларды әлемнің иесі іске асырады. Ишая пайғамбардың жазбасы 9-ші тарау 6-7 аяттар. Ардақты ағайын, мәңгі патшалықты орнату билігі Дәуіттің ұрпағының қайсына берілді? Осыны білесіз бе? Ақыр заманда кім адамзатты соттап, кейін мәңгі билік жүргізеді? Құдайдың жіберген құтқарушысы көктен келген патша. Ол Дәуіттің үрім бұтағынан шыққан пәк қыздан туылды. Осы патша туралы киелі жазбада былай айтылған. Құдай оны көкке көтеріп, мәртебесін бәрінен де биіктетіп, оған бүкіл есімдерден жоғары атақты сыйлады. Филипптерге арналған хат 2-ші тарау 9-ші аят. Құдайдың Дәуіттің тегінен әлемге құтқарушыны жібермек болғанын білген кезде, ол тізерлеп Құдайды мадақтап былай деді. «Уа Тәңірім, жаратқан ие, мені осылай дәріптейтіндей, менің өзім, шыққан әулетім соншама кім біз? Бірақ бұл сен үшін әлі аз болып көрінді. О жаратқан ием, сен алдыңдағы пенденің келешек ұрпақтары туралы да айтып бердің. Әлде сен әдетте адам баласына осылай әрекет етесің бе? Сен қандай ұлысың, уа Құдай ием? Құлақтарымызбен естіген барлық хабарымыз бойынша саған тең келетін ешкім де жоқ. Сенен басқа Құдай да жоқ. Уа Тәңірім, жаратқан ие, сен Құдайсың. Сенің сөздерің ақиқат. Алдыңдағы қызметшіңе осы игіліктерді уәде еттің. Ал енді сенің алдыңа мәңгілікке үзілмесін деп пенденің әулетін жарылқай көр. Тәңірім, осыны өзің айттың, сол себептен сен ақ батаңмен пенденің ұрпақтары мәңгілікке жарылқанатын болады. Патшалықтар туралы 2-ші жазба 7-ші тарау 18, 19, 22, 28, 29-ші аяттар. Осылай Дәуіт өзінің тегінен шығатын патша туралы уәделері үшін жаратқан ені мадақтады. Араларыңызда келі жазбаның білетіндер болса, олар Құдайдың осы кезде өз уәдесінің бір бөлігін орындағанын біледі. Біз Інжіл Шарифті оқығанда, Дәуіттің билігінен кейін 1000 жыл өткен соң Бетлехемнің тауларында Дәуіт сияқты қой бағып жүрген бірнеше бақташыға Құдай періштесін жібергенін көреміз. Жаратқан иенің періштесі сол кезде бақташыларға былай деді: «Мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын. Ол қуаныш барлық халыққа да ортақ. Бүгін Дәуіттің қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх». Лука жазған ізгі хабар, 2-ші тарау, 10-11 аяттар. Бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетті. Сіз киелі жазбадағы римдіктерге арналған хат 11-ші тарау 33-36 аятты есіңізде сақтаңыз. О, неткен бай Құдайдың даналығы, неткен терең оның білік парасаты, әлемнің бәрі Құдайдан, ол арқылы, ол үшін пайда болған. Лайым Құдай мәңгілік мадақталсын. Аумин. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.